Už jsem přemýšlel, jaký film pustíme místo tebe, nebo co to tady, kdo to tady všechno vykládá. Ale jsem rád, že jsi nakonec přijel a že tady budeš naživo. To, že jsme tě tady viděli, bylo výborné, v tom smyslu, že opravdu si nepřetáhl. Kromě jiného teda, no. A on vám potom řekne víc, jak na tom je, jak prostě se mu otrnulo, jak ty modlitby pomáhají a tak dále, takže na to se těšíme. A to nás čeká za chvílečku. Potom ještě nás dnes, co se týká programu, no možná ještě než co se týká programu. Včera jsem říkal takovou jednu důležitou věc, když máte ty přednášky, ty listy, ty papíry, jak si máte podepsat. Jo? Ráno už tady za mnou někdo přišel a říkal, že jsem to ztratil. Já jsem to tady nechal, na určitém místě už to tam nebylo. A já jsem ptal, máš to podepsaný? Mám. Říkal, se nemůže ztratit, jako, že jo? A našlo se. Našlo se to na recepci, někdo to tam uklidil, takže kdybyste jako něco hledali, tak to pravděpodobně to bude na recepci. A hlavně víme, že kdo to ztratil potom. No. Tak, teďka další taková praktická věc, jenom u toho vchodu jste někteří, kteří umíte dobře číst, si přečetli něco zdarma, jo, to všechno vždycky přitáhne. Opravdu je, a někteří za mnou přišli, ptali se, je to zdarma? Odpověď je, ano, je to zdarma. Takže si to vemte, nějaký knihy, co tam zbyly, kdo mi anglicky, berte si ty v angličtině, kdo neumí, radši ty v češtině. To jako nemotáte zbytečně. A všechny ty materiály, co se týká v té angličtině, to je od jedné organizace z Ameriky, kteří se taky zabývají službou mužům, mi to jednou poslali a to je to, co vlastně ještě zbylo. Je to pro skupinky, pro takové možná vzdělávání, takže jo, kdo to použije, vemte si to a používejte to. To je v češtině, to jasné. Pak jsou tam materiály, takové skripta, které jsme vydali, jak pro manžele, tak i potom jsou spíš různá témata, náboženství, historie, církve a takový přehled Bible pro děti. Využijte to, kupte si to a co jako doporučuji právě, to se týká nás chlapů, a možná vy můžete být iniciativní v tom, že pro ty manžele možná něco zorganizujete. Jo, nějakou takovou skupinku a toto je právě jeden z materiálů, který se dá použít, podle kterého se dá jet, udělat takové manželské setkávání. Možná vás to inspiruje na kopne. My jsme to dělali a vím, že někteří z vás to i dělali, myslím, že ve Zlíně to Samuel dělával i v dalších městech, takže i v tomto je to takové inspirující. Tak, a mám ještě dvě takové věci. První věc je, že neumím počítat. Jsem se včera jako doslechl. Když jsme první konferenci měli 2006 a dneska je 2020, tak to nemůže být 14. A ty jsi mě zblbnul, hochu. Ne, já jsem rád, že některým to pálí víc než mě, tady to se týká těch čísel. Takže 15. konference, jako abyste jako nebyli pak zmatení, když přijete domů a říkáte jiné čísla, než jsou ve skutečnosti. Tak a jednu důležitá věc je, a tak poprosím, kdyby jsem promítl ten slide toho našeho webu, tak a tady dolů bych to potřeboval. Toto. Od 1. ledna vlastně se to hnutí SAM stalo součástí neziskové organizace, která se jmenuje Rozvoj rodiny, což jsem já s mojí ženou v podstatě. A je to proto, že jsme byli tak jako přinuceni založit vlastní organizaci neziskovou. Vlastně ten Rozvoj rodiny i ten SAM jako patří dohromady. Už běží to 15 let zhruba. Ale až vždycky jsem využíval jiné organizace, po které se člověk mohl nějak schovat, ale hold, časy se změnily. Takže ta dobrá zpráva je, že to je teďka všechno oficiální, může dostávat potvrzení, jo, může dostávat další takové věci a vlastně ten Rozvoj rodiny v podstatě je takové něco širšího, to se potom můžete tam podívat, A jejich cílem je vlastně pozbudit rodiny a pomoci, aby mohli dobře a zdravě fungovat. A to, co vlastně obsahuje, je, že co děláme, jsou právě semináře, konference, kurzy pro různé organizace, pro různé sbory, pro pěstounské organizace. Jo, dělám taky osobní poradenství ohledně manželství, výchovy, dělám tábory pro táty s dětma, osobní vedení mužů, mentoring, chlapské skupinky, překládání materiálu a taky tady ta konference. Jo. Takže ten rozvoj rodiny zastřešuje i ten sám, který jehož jsme tady součástí. Takže jenom abyste věděli, že už to není pod ničem jiným, ale je to oficiálně zaregistrovaný. A právě ty tři členové zakládající, to jsem já, právě ten Ivan, co tady je, a Tomáš, který obsluhuje ten počítač tam, takže to je jednoduché zapamatování. Takže to je právě nového od 1. ledna. Tak, to je z mé strany asi všechno. Ivane, máš nějakou praktickou myšlenku, co se týká tady chodu?
Já v podstatě jediná praktická myšlenka jsou peníze, pokud někdo třeba přijel ještě teď a domlouvali jsme se, že mám hradit něco jako až tady na místě, tak to prosím zaplaťte na recepci, až třeba skončí přednáška nebo tak. To je ta praktická myšlenka, kterou mám.
Tak jo. Takže já bych poprosil Davida, aby přišel dopředu. Když chce použít tady tu barovou stoličku, tak může nebo nemůže? Může, jo. Ale on bude stát, on je mladý. Akorát, jestli tě nebudou tady.
Tak vás taky všechny srdečně zdravím a jsem rád, že jsem nakonec se mohl dorazit. A doufám, že to, co vidíte za mikrofonem, je hezčí, než to, co bylo včera. A jsem se nestačil nalíčit dneska ráno, takže to je. Už z toho, co říkám, vidíte, že jsem muž současnosti, jsou takový ty, jak se tomu říká, metrosexuálové. Tak. Já ještě možná, jestli potom vám příští přednášce trošku víc řeknu, nebo vám ukážu něco ze své rodiny, i když moje manželka mi přísně zakázala mě jí kdekoliv vystavovat. Ale jenom vám ukážu nějak něco, protože jsem to nestačil dát teďka tam do té kukaně, ale to nevadí. Já vám chci jenom říct, že teda bych se vám stručně představil. Tak, jak bylo řečeno, jsem mladý. Stihnul jsem za tu svou krátkou dobu vytvořit dvě děti. Jednomu je 16 a druhému je 19. Takže teďka už jsme v takovém období, kdy prostě se ty kluci, jsou jeden už tak už je po pubertě a ten druhý je v plném rozkvětu, takže myslím puberty. A manželka to už má to za sebou, tu pubertu, takže to je v pohodě. A to je teďka, to je taková jedna věc, která je pro mě nejdůležitější. Druhá věc, potom to, co teda dělám, abych si nějak představil, tak něco jste měli v tom CVčku, co jste tam si mohli přečíst, co jsem zač, tak jednak jsem teda rád a byl jsem překvapen, že mě ještě znova jste pozvali na tu konferenci po tom výkonu před 2 lety, tak to je super. A já v současné době jsem tedy jako předseda naší rady Církve bratrské, takže stojím v čele té denominace a teďka jsem se musel rozhodnout, jestli ještě to prodloužím, ten mandát na další 4 roky, takže nakonec to bylo teďka pro mě takový období, kdy jsem dál hledal, protože to je v podstatě rozhodnutí, který je pro mě naprosto zásadní, protože to až do nějakých 59 let, jestli se takhle rozhodnu. Teďka je mi 54, tak ještě 2 roky musím dojet a potom další 4 roky. To máme předstihovou volbu a to vás jako hodně ovlivní. Ovlivní to váš život. Je to na jednu stranu úžasná práce, na druhou stranu v takovéhle zodpovědnosti ztrácíte hodně takovou svobodu, kterou samozřejmě normálně máte, když na vás není tak vidět. A i v tomhletom jako třeskutým světě se přenáší do církve, tak ty věci jako vybalancovávat je někdy únavný, ale jsem obklopený skvělýma lidma a v tom pojetí církve bratrský tady ta funkce je skutečně jako velmi duchovní, není to žádná funkce jakoby technická, takže nakonec po nějakém hledání jsem se rozhodl, že ještě pojedu dál, byť zase moje manželka je velmi striktně proti, ale myslím si, že někdy člověk, i chlap teda, musí prostě, když má nějakou vizi, tak prostě manželka, nemanželka, musíte jít. A ona má dvě možnosti přijmout a ta druhá možnost je přijmout. Takže u nás je velká svoboda. Akorát ona to ještě nepochopila, ale důležitý je, že jsme udělali takovou domluvu, že to jde úplně mimo ní, ta moje práce, jo. Takže to není, že ona by nějak upěla, ona má prostě, máme krásný manželství, skutečně jako úžasný, je. Takže opravdu, to myslím teďka vážně a dokážeme se domluvit, takže je to něco, co ona mi řekla jako fajn, je to tvůj svět, věřím, že tě nějak Bůh do toho volá a já to nechci jako narušovat, to boží povolání, já s tím nesouhlasím, nerozumím tomu, ale musíš jít svojí cestou. Tak to si strašně vážím. Takže spolu chodíme pravidelně na obědy a na procházky a povídáme si, je to super, ale tady s tím tady se neshodneme. No ale k tomu jsem taky ještě kazatelem na Praze 13, to je takový sbor, jeden z pražských sborů a i s dětma má něco kolem 300 lidí, asi 100 dětí a 200 dospělých, takže i tam jako se úplně nenudím. No. Tak se snažím tuhle tu dvojkombinaci nějak zvládnout. A tak to je můj svět, můj život. No. Občas ještě taky mám nějaký předměty na ETSC, teologickém semináři, protože rád učím a mám rád akademický svět. Akorát tam nemám žádné ambice. Tak, to je tak zhruba, s čem se pohybuju, jak jste slyšeli, tak vlastně jsem tak váhal, protože před asi rokem a půl jsem se jednoho dne probudil a prostě bolely mě ruce, tak jsem si myslel, že mám zánět karpálních tunelů, protože taky hodně publikuju, hodně píšu, vyšlo mi pár knížek a hodně blogy píšu. Udělal jsem si taky tím hodně nepřátel. Pár lidí kvůli mým blogům odešlo i ze sboru, tak mě to v podstatě těší, aspoň vědě, na čem jsme. Jeden. Netěší mě, že odešli, ale znají moje názory. A prostě homosexuály odávat nebudu, sorry, takže prostě, když nechtějí být u mě ve sboru, tak můžu jít někde, kde to praktikuju. No, a i jiné věci tam byly. A teďka, proč to říkám, že jsem se prostě probudil a myslel jsem si, že jak hodně pracuju rukama, takže mám teda zánět karpálních tunelů, tak jsem šel doktorovi, ten to potvrdil, ale za dva dny to bylo horší a horší. A ve finále, abych to zkrátil, se najednou ty bolesti přešly do celého těla, to tělo jakoby úplně se zastavilo. A výsledek byla jakási autoimunní onemocnění. Mně se v té chvíli úplně zhroutil svět, protože z člověka, který byl velmi aktivní, já jsem aktivní ve sportu, nejenom, že teda na ten sport koukám, ale i jsem závodně běhal. Šlo mi to dobře v té mý kategorii, teda to chci zdůraznit. Jo. Ta kategorie je mezi 50 a smrtí, takže tam se není takový problém vyhrát. Jo. Polovina chlapů ani nedoběhne tu desítku, že má problémy s prostatou a musí si vyčůrat dvakrát, takže takže to se pak dobře vyhrává. Ale jenom chci říct, že no takže no mé po 50 vždycky před 50, kde je cíl a po 50, kde je záchod. To jsou dvě základní při těch závodech. A takže tam jsou trošku blbý ty smíšené kategorie, ale pojďme dál. A teďka prostě jsem najednou, jako byl takhle z aktivního života, najednou prostě nemůžete se jako vůbec jako hejbat. A teďka je to cosi, jakási autoimunní onemocnění, asi nemůžete dostat ani ke specialistovi, protože prostě tady konkrétně tady v těch nemocích ty nemocnice jsou vytížený, hledáte různý známý a prostě to bylo, mně se to stalo po druhý, kde takhle mě vlastně nemoc úplně doběhla, ale tentokrát to vypadlo, že to je konečná. A jakoby znáte všechny ty příběhy od Joba a tak. A stejně prostě, chcete žít, jo. Já mám 53 let a chcete ještě žít. Takže nakonec to prostě dopadlo tak, že ta nemoc, já se s ní nějak učím žít a někdy je to v pohodě, že s tím, že to jako nebolí, nebo bolí to tak, že se to dá normálně jako zvládat a někdy to bolí, že to musíte zvládat. A teďka jsem zrovna v takové periodě, kdy je to jako v pohodě. A dokonce jsem splnil takový sen, že to už jsem nikdy nemyslel, že se to splní a že jsem mohl znova běžet nějaký závody. Poslední jsem běžel ve čtvrtek, ale mám to od doktora zakázaný, říká, že jsem blázen, jo? Že prostě, když má člověk zánět, tak nemá takovýhle věci dělat, ale jsou věci, kde si nepomůžete a tak prostě není třeba si dělat násilí. Takže i se mi takovýhle sny plněj a hlavně, co se mi splnilo, jsem strašně rád, že jsem mohl přijet. Jo. Tak jsem fakt mezi váma rád, hrozně si toho vážím, že tolik lidí, chlapů se takhle sejde. A pro mě to je výsada. Tady vám něco jakoby říkat. Jo. I když si vůbec nemyslím, že no, prostě, že myslím, že byste měli učit vy mě, ale prostě takhle to nějak je teďka nastavený. Tak asi tolik takovému stručnému představení a ještě jednou jsem hrozně rád, že jsem dojel a ke konci, když už jsem tady jel kolem té jedné hodiny, tak jsem si pouštěl hudbu asi tak ve stejné hlasitosti, jako tady teďka jste zpívali, což bylo super, jo, akorát v tom autě se to víc jako rozléhá, abych neusnul, ale asi tolik. Tak já teďka už se teda vrhnu na to téma, po tady tomu představení a ta otázka vlastně jakoby posláním, jako jaký je vlastně poslání muže. A pro mě je to otázka taková, že prostě ta naše role se skutečně jakoby jako mění. Já jsem to kdysi slyšel, takový aforismus, že ženy a homosexuálové se emancipují a muži tápou. Já tady nechci se brát do pusy ani ženy, ani geje, jo. Prostě jenom nás prostě, protože ta naše role byla dlouhou dobu prostě daná. Jo. Muž vede, no co tý ženě jinýho zbývá, než se nechat víst, protože prostě ona nás potřebuje, aby jsme ji uživili. Takhle to bylo v těch industriálních, v těch preindustriálních společnostech, jo. Ale tohle to se prostě zásadně změnilo. Dneska nás prostě ženy v tomhle tom až tak moc nepotřebují. Oni si stačí sami, ale tím vůbec není řečeno, že bychom neměli nějaký poslání, nějakou roli. Ale definovat to dneska v 21. století je prostě jakoby jako složitý. A přesto jsem přesvědčený o tom, že jako muži poslání máme. Že ty vize, které má i sám, tak jsou vize, které mají být pro každého muže. A že zároveň jako stojí o to si to jakoby znova nějak oprášit a znova jakoby hledat, co teda to naše poslání je. Co to znamená, že muž má mít zodpovědnost, že muž má mít výst, že má vést a tak dále. A úkolem lidí, kteří třeba i vyučujou, tak je věci problematizovat. To, co se zdá jakoby složitý, tak zproblematizovat, pak to zase slepit dohromady. Tak to je i mým úkolem dneska. A možná to, co vám je naprosto jasný, tak zjistíte, že je to někdy složitější. Ale zároveň cílem je si odpovědět na ty otázky. Jaký je teda mimo jiný taky naše poslání? A já jsem, myslím si, že jedna z věcí, která určuje, jak myslí národ, jsou filmy. To je něco nepředatelného. Kdyby tady kázal Američan, tak vám tady bude pouštět takový filmy jako typu já nevím, Braveheart, nebo co ještě, na co se dívají Američani, Star Wars a co ještě, na co se ještě dívají na nějaký, nevím, no, nějaký prostě kovbojky, jakýhle blbosti. Že? My se díváme na ty pořádný český filmy, které jsou plný reality. Pak máme sice depku na týden dopředu, ale to nevadí. Tak já vám chci ukázat pár takových filmů, jako který skutečně prošly našima kinama, který viděli, hodně lidí to vidělo. A nějakým způsobem, tady na těch filmech, to je jeden z účastníků SAMU, a na tady těch filmech vám trošku jakoby ukázat, protože si myslím, že filmy odrážejí myšlení národa. Trochu, jo. Tak jenom se na ně podívejme, na ty ukázky, a potom společně budeme hledat, co nám vlastně ty filmy říkají o mužích. Jo? Co nám říkají o mužích? Ne o české kultuře, ale o mužích. Prosím.
Hegot, mami, neříkej mi pořád ludánku a běží to říct.
To tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak jsi uměrlitej muž. Co jste, pane bráku, co ho navádíš? Hele, to je jediný, co mu zbývá. Ludo, ten fotbal si musíš prosadit.
Ale běží to říct.
Tele. Skoro se chce zpívat Kde domov můj, ale pojďme dál. Druhá ukázka, to je trošku z farářského života. Že chápete český humor, pojďme na třetí.
Obslouží nás někdo nebo co?
Co? ruka.
Můžeme zál.
Antonín Říha? Tak se tady hlučí hůle. Antonín Říha. Kdo nejsem já?
No, ale Pavla adresy. To je správně.
U Pavla adresy možná, ale jinak nejsi správně.
Chánov není Jeruzalém a poslední ukázku. Jo, to bylo všechno, tak myslím, že to stačilo. Ale v podstatě jenom moje otázka k tomu je, když se na to podíváte, tak co to komunikuje o českých mužích? Je to něco, co to komunikuje, ty filmy. Není to jen o tom samotném jakoby, filmu, ale něco, tam je něco podprahového. Řekněte, z pléna, co to komunikuje, když se na to dívá prostě český chlap? Takový trosky, úpadek, no co ještě? Ano, zajímavý, ano, jsou silný, ne? Působili, že jsou, chovají se tak jako silní. Ano. Machrování, no. Je to takový problém vlastně, jsou slabí, ale zároveň chtějí být silní. Chovají se jako tím, jak mluví hrubě, tím, jak do někoho bouchnou, tím, jak se napijou, tak vlastně mají ramena, že jo? Co dál? Jsou tam určitý mindráky určitě. Ano, to tam taky bylo poměrně silně. Ano, tam představa, tam bylo vidět hnedka v tom prvním filmu, že jo? Ale i v těch dalších, jo? Asi bych nechtěl tohleto předat svým synům, to poselství, které jsme tam viděli. Jo, vůbec poselství o ženách. Když to vidíte, tak se vám to zdá. Jako hodně tyhle ty... Asi bychom se to nepouštili na zborovém víkendu, tyhle ty filmy. Teda doufám. Ale... Zároveň si myslím, že tenhle ten to odráží prostě myšlení té společnosti, to, co tady ty režiséři vytvořili. A já jsem schválně dal celý ten rozsah, že tam je od Eceho Homolka, což už bylo někdy před třeba 20 lety, no 30, možná ještě, ne, to bylo ještě za komunistů, takže před 30 víc, 40, a zároveň je tam most. A vidíte, se moc nezměnilo. Takže to paradigma je vlastně velmi podobný. Je to pasivní muž. Muž, který vlastně si neví vlastně rady se svojí rolí a u kterého se to projevuje nějakou frustrací, takovým naštváním na celý svět, velmi, velmi takovým hrubým vztahem k ženám obecně. A je to jedno, jestli to bylo filmovaný před 40 lety, nebo já nevím, kdyby dělaný most, před 2 lety. Před 3, rozumíte? To znamená, vlastně se to nezměnilo moc. To znamená, není to daný jenom současnou postpravdivou společností, ale tohle to řeší český muži dlouho. To je nějaký paradigma, v kterém žijeme. A já bych ještě řekl, taky je to jakoby rezignace na všechno, co je vznešený. Co je krásný, rozumíte? A tenhle ten, je to samozřejmě, a tady ten vliv nějakým způsobem proniká i do církve. Není to tím, že bys, že, tak prosím vás, já tady k těm filmům dám hvězdičku a myslím si, že většina z vás je stejně viděla, akorát jsme řekli, ne, ne, na takovýhle hnusný věci se nekoukáme. Ale klidně to říkejte, ale jakoby, já jsem tam neviděl všechny, se přiznám. Ale každopádně myslím si, že ten vliv, který pak proniká do církve, vidíme, a já jsem to tam vypsal i na těch slidech, jo, protože ty muži jsou pasivní, ale zase vidíme, to není jenom v církvi, to není jenom ve světě. To, potom nezvládání pudu, jo, obecně jako pudu ve smyslu, že ani sex, ani alkohol, ani další nejsou jako sami o sobě špatný, ale tam vidíte, že to prostě nezvládají. A teďka to není jenom něco, co se týká mužů, který nejsou v církvi. No. Zmatek v sexualitě. Tam to je vidět třeba u toho seriálu Most asi nejvíc. No, tam ty transgenderové věci, ale vůbec jako obecně zmatek v sexualitě. Potom takový to, ty projevy toho siláctví. To jsou postřehy, které jsem viděl v těch filmech a za chvilku se dostaneme do církve. Vulgarita a tak dále. A teďka poslední, že nemají předat co další generaci. A potom, když to vidíte v církvi, tak tady, jo, zase víte, pasivita. Je tolik pasivních mužů, který vlastně promarní svůj život tím, že celý život přemýšlejí, co by vlastně měli dělat pořádný. A potom další taková je prostě rezignace na duchovní doprovázení. Jo. A to prostě vidím, jak tolik mladých kluků, nebo i chlapů, který se stanou křesťanama, prostě zoufale touží po tom, aby je někdo vedl. A není, kdo by je vedl. Říkal mi jeden kazatel, některý kazatelé mi říkají, hele, já si připravuju, mám zhruba dvě přípravy za týden a připravuju si to 20 hodin. Každý příprava. A když se vám mluvím, tak říkám, to je útěk před duchovním doprovázením. To není role kazatelů, aby polovinu nebo více jak polovinu času strávili přípravou kázání. Protože lidi taky potřebují dobrý kázání, ale potřebují někoho. Nebo chlapy potřebují jiného chlapa, který povede. Ale zároveň to není role kazatelů. To je role, jestli už jste starší, tak to je role vás všech. Jiný muži potom touží, protože často neměli vzor ve svým otci. A tak tvrdost a odtažitost. Jo, moje zkušenost byla někdy s těma pilířema ve sboru, že to byly neuvěřitelně zbožní muži, kterým bylo lepší se vyhnout. No. Byli zbožní a byli tvrdí. Na všechno měli odpověď. Pak samozřejmě roli pak přebírali ženy. Potom neschopnost bavit se o duchovních věcech. Jo, kdy v podstatě nabízíme duchovní řešení. To jsem si uvědomil, byl jsem v několika týmech, jo, když se tam bavíme o duchovních věcech a takové, tak jako jo, a pak přijde GDPR, všem bratřím starším zasvítí očička a prostě šťavnatá kůstka, prostě dvouhodinový rozhovor o GDPR ve sboru. Samozřejmě nikdo tomu nerozumí, ale to je jedno, že? Ve finále to vždycky skončilo stejně, dáme to nějakému právníkovi. Mimochodem, který tomu taky většinou moc nerozumí, to je tak složitý, ale rozumíte, jo, prostě jak přijde na duchovní věci, tak jako kdybychom si nevěděli rady. A přidáváme technické řešení. Jo. Prosím vás, já to nechci říkat, že to takhle je u každého. Vůbec. Já vám nechci, abyste se vraceli s pocitem nějakého deprese nebo smutku. Jo. Myslím, že toho máte dost normálně. Ale myslím si, že jsou to určitý trendy. Potom je to chaos v sexualitě. Nedobrý vztah k ženám. Jo. Kdy i ženy v těch sborech se necítějí prostě, nebo manželky se pak necítějí úplně jistý, dobrý, jako dobře. Předevčírem za mnou přišla jedna žena, tak mi vykládala vykládala mi svůj příběh. Teďka říkala, že vlastně můj manžel mě vlastně nikdy neřekne, že mě má rád. A když si o to řeknu, tak on mi řekne, no, to ti musí přece dojít, teď tě živím, až vím celou naší rodinu. A potom poslední takový vliv, který může být, je, že dáváme místo řešení jenom návody. No, prostě, že jsme se posunuli do takového rozměru, když uděláš A, bude prostě B. A to platí, když skládáme botník, tak to platí, když opravujeme auto, tak to taky platí. Život bývá někdy trošku složitější. Mám dvě mužské skupiny, kterým se věnuju, A teďka jsme měli takový setkání a s tou jednou skupinou čteme teďka Adamovo mlčení. A ta knížka Adamovo mlčení, ta pointa je v tom, že vždycky na začátku je nějaký příběh, každý kapitoly. Takový odstrašující příběh teda, jo. A teďka na té naší mužské skupině vždycky připravím nějaké otázky k té kapitole a pak o tom mluvíme. No a teďka jsme v kapitole číslo, myslím, 3, a tam to začíná tím, že prostě nějaká manželská krize a teďka ten manžel to vyřeší, prostě, že udělá, že dá nějaký prostě fart plán s tou manželkou, jo, uděláme za prvý, za druhý, za třetí, půjdeme potom k psychologovi, uděláme, co bude štít, a prostě pak je nějaký, jo. A teďka tam sedí u toho psychologa a ve finále ta manželka se u toho psychologa rozbrečí a řekne tomu psychologovi, ale já nejsem auto, který potřebuje opravit. To je zhruba pointa toho. A teďka jsme tam seděli, teďka jsem seděla ta mužská skupina. A teďka vlastně ten Larry Crabb, který to napsal s těma svým asi dvě, a ještě nějaký dva chlapíci s ním, tak pointa je, že ten muž je úplně blbý, že prostě mu nedošlo, že ženská není auto, který potřebuje opravit. A teďka tam jsme seděli a ty chlap, teďka ten jeden chlap řekl, no ale ty chlapi jednali správně. Nebo nejednal správně. A teďka ten druhý říkal, ty jednal taky správně. A teďka najednou jsme tam tak seděli a všichni jsme si řekli, jako jaký je problém. Má problém, no tak... Tak musíme nějak, jako, samozřejmě já jsem věděl, že je to hlubší, že ano, ale oni byli úplně blbí. To bylo fantastický, jak prostě ty chlapi říkali, tak maňá, tak co, no, tak vlastně my mu rozumíme, jo. No, ale jako ta pointa je v tom, že někdy skutečně přicházíme, jenom tak dáme nějaký návod, vymyslíme nějaký návod, ale jak říkám, určitě návod patří i do vztahu, ale není to jenom o tom, rozumíte? A to si myslím, že odráží trošku i ty ukázky, které jsem vám ukazoval. Protože ten svět na nás působí. A nepůsobí na nás jenom tak, že když si dáme seznam.cz, tak nás vyskakují nějaký polonahatý reklamy. Je to jako mnohem složitější, sofistikovanější. Tak a teďka tohle to jsou věci negativní, které teda se promítají i do života v církvi. A teďka pojďme dál. A tady vlastně shrnutí, já hodně čtu knížky od Richarda Rohra a ten autor mě velmi inspiruje, možná si toho všimnete, když budu mluvit dneska. Mimochodem velmi doporučuji ty jeho knihy, taková asi nejlepší, kterou považuje Pád vzhůru nebo Adamův návrat. To si myslím, že jsou dvě asi nejlepší, ale všechny další, Naděje proti temnotám a další, tak jsou hodny čtení. Akorát prostě na tím musíte lehce přemýšlet, nad těma knížkama, což asi je jejich nevýhoda. Někteří lidé mi na blog napsali, když jsem citoval Rohra, že to je od ďábla, tak takovýhle křesťan nemám nejradši. To tam mydlej, prostě Bůh, ďábel, a tak říkají, protože Rohr necituje jenom Bibli, že jo? Zabývá si určitýma spiritualitama, jinýma, takže má jasno, je to od ďábla. Tak pokud jako máte pocit, že to od ďábla, nečtete to, jinak je to vynikající čtení. A mimo jiný taky píše někdy takovýhle moudrosti, kdy to shrnuje, on říká, většina mužů vyrůstá s vnitřní prázdnotou. A tomu říkáme rána po otci, vnitřní deprivace, osobní nejistota, stále je to ona stejná prázdnota. Do tohoto vákua v mužských duších vnikají démoni. Muži nevědí, co skutečně cítí, nevědí, jak se vcítí do druhých lidí a především nevědí, jak plakat. Jako, ta hloubka je tak hluboká, že to si prostě ještě sami přečtěte, sami nad tím přemýšlejte. Jo, to jsou takový citáty, které člověk musí promeditovat. To není někde na záchod si číst aforizmy, jo, to je... No, ale myslím si, že to tak prostě je, že někde prostě v nás je cosi prázdného. Projevuje se to někdy nejistotou, čtou deprivací. A tam skutečně přicházejí démoni, nebo ty naše démoni. A pak řada z nás jako hledá, co vlastně cítím, co vlastně chci, jaký je vlastně smysl toho, jak žiju, jak je vlastně poslání. A pak slyšíte, no, muž má vést. Jako já vím, ale co to znamená? Znamená to, že prostě domů přijdu a zařvu manželko, prostě uvaříš, nebo co znamená? Že tam budu jako z pohovky s pivem tam řídit rodinu, nebo bez pohovky, bez piva, jo? Co znamená, že mám vést? Moje manželka není blbá. Ona se jako poradí s 99%. Muž má být kněz rodiny. Co to znamená prostě? Znamená to, že tam má na stole ležet Bible kralická, tam přečítám texty a ty děti tam pokorně sedí a tatínek je kněz rodiny. Já to schválně jakoby přeháním, jenom hledám ty významy, které zatím jsou, tady zatím má klišé. Rozumíte, já se svým manželkou modlím se dokonce se svýma dospívajícíma synama, ale zároveň to není tak jednoduchý. A nikdy na to nemají vůbec náladu. Tak rozumíte? A teďka a právě proto se chci s váma bavit o tom, co to teda vlastně znamená, to naše poslání. A jak řešit to, když ty démoni do těch našich duší vnikají. Já jsem to nejvíc prožil, když jsem se blížil, a já se k tomu ještě budu jako vracet, když jsem vlastně celý první polovinu života budoval to, čemu se říká persona, já se k tomu ještě dostanu, a vy pak jako některé věci v životě i docílíte a na konci je vlastně prázdno. Není tam to, co jste čekali. A vy jste si mysleli, že když už to konečně budete mít, tak něco přijde, ono to nepřišlo. A teďka, co je teda to něco, co může naplnit moji duši? A křesťanská církev, to je Bůh. A co to znamená? To já vím, já jsem vyrůstal v církvi, já nejsem zase hloupej. Chápete? Co to znamená? Jak tomu dát nějaký obsah? Tak, a o tom budu s váma mluvit. Pokud teda ještě vydržíte chvíli, jestli už teda. Tak, pojďme dál. K čemu jsme teda povoláni? No, já jsem tady vlastně vybral, že jedna z těch povolání mužů, že odrážíme Boží obraz. Samozřejmě ženy taky, ale není to ženská konference. To by byla asi vrchol mý kariéry, kdyby mě někdy pozvali žensky na nějakou svou konferenci. Jak si to tam říkají, konference princezen a dcery krále, to mě nic fascinuje, dcery krále, to bych si hrozně, to by byl vrchol asi, čeho můžu ve své kariéře dosáhnout, ale zatím jsem tady, takže já nevím, ženy taky jsou Božím obrazem, ale mluvme teďka o mužích, jo? Prostě my jsme stvořeni k Božímu obrazu a ten Bůh, jedna z věcí, kterou jakoby Bůh dělá, je, že prostě mluví a že jeho slovo vnáší řád. A jedna z věcí, která je povolání nás mužů, a ono to zní hrozně bagat, jako lehce, já to pak ještě rozvedu, je, že muž je povolán k tomu, aby promluvil. A já vám budu potom vysvětlovat, co to vlastně znamená. Co to znamená promlouvat. A ten první příklad, který vám chci dát, můžeme jít do dalšího, je příběh Abrahama a Adama. Adama a Abrahama. A já to nebudu číst, ale ten příběh asi všichni znáte, kdy vlastně dojde k tomu, že tam je zahrada, poznání, je tam jakýsi ovoce, který oni nesmějí jíst a oni pojedi. A teďka víte, jak je tam ten takový ten zákon, kdy vlastně jeden to svádí na druhý. No tak víte, jak to je. Adam říká, to je ta žena řekne, je to ten had. A to mě strašně, ale to, co jsem tady chtěl ukázat, že on řekne, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala a já jsem jedl. Já tady nechci teďka zdůrazňovat, že Adam chybuje tím, že to svádí na Evu, to je na jiný kázání, ale že vlastně zcela pravdivě říká, tam mu nelže. On říká, ona mi dala. Já jsem se nevěděl rady, byl tam ten had, tak se to nějak divně zamotalo, jo. Byl tam kolem toho, tak prostě tak mi dala, tak to za mě vlastně rozhodla. To si možná nevzal. No, kdyby nebyli nahatý, tak by si strčil ruce do kapsy a nevzal by si. Takhle si neměl strčit ruce kam, tak vlastně za to. V podstatě, co mu chudákovi zbejvalo, že? Já bych takhle tam držel ty, ale. Takže vlastně on říká, jo, jsi tak nějaký chaotický, no tak prostě jsem, tak někdo jiný to za mě rozhod. To je ta pointa, než lhal teďka, jo? To on nelhal. Tak jsem to slyšel ve všech kázáních doposud, jo, že to svádí na tu Evu. Ne, on to nesvádí. On si neví rady, tak přijde někdo jiný, kdo si ví rady. Jak to tak bývá, většinou to bývá manželka. Takže prostě jo, tak to vezme od toho, kdo si ví rady. Když přichází chaos a temnota. A pak ještě jeden otec víry, můžeme jít dál, a to je zase Abraham. Jo, kdy zase prostě nemůžou mít děti, už to trvá dlouho, jdou na genetické vyšetření, tam zjistějí na rentgenu, že teda v navině je ona, a ve finále prostě zase neví si s tím rady, tak má mít potomstvo, asi už to zaslíbení znal a furt se nic neděje, zase je to podobně jako ten Adam, jo? Zase je tam něco nejasného, jo? S tím si neví rady, no tak prostě přijde někdo jiný a dá prostě řešení, a to řešení není špatný, to řešení je úplně běžný, takhle se to dělalo v té jejich kultuře. Jako je špatný z hlediska křesťanstva, ale rozumíte mi, jo? Je to kulturně přijatelný, tím to neobhajuju. A rozhodně vám to nedoporučuju, prosím vás. Jo. Ne, abyste si to odnášeli jako hlavní myšlenku z dnešního toho. To bych vlastně nerad, jo. To znamená, oba dva ty chlapi se dostanou do nějaký nepřehledný situace. A tak prostě přijde někdo jiný a ten jim pomůže. Jenže, a teďka přijde ta problematizace celého toho příběhu. A vlastně, pojďme dál. Já vím, že takhle se nemá dělat PowerPointový prezentace, je to špatně. Já teďka čtu knížku Mluv jako na TEDu a tam jsem zjistil, že to má být jenom jedna věta, tak se vám hrozně omlouvám, kdo jste zvyklí přednášet, tak je to úplně špatně, berte to jako chybu, ale tak snad vám to neskazí zážitek z toho povídání. Jo, takže rozumíme si, prosím vás. No. Pointa je v tom, že oba to byly nesmírně schopní chlapi. Skoro jako vy. Podívejte se, pojmenovat zvířata, vemte si to jako vytvořit nový, jak se tomu říká, slovník, ne slovník, pomožte mi. Encyklopedii? Bo, jo, něco takového, že? Prostě musíte, abyste něco pojmenovali, jo, z nějakého tak to musíte jakoby nejdřív poznat, jo. Dát něčemu jménu znamená to prostě poznat, definovat to. Proto, když něčemu, jo, nějaký ptakopisk podivný, tak má divný pisk a vypadá divně. To znamená, že se to museli poznat. Nebo blboun nejapný. To by bylo nějaké zajímavé jméno zvířete. Tak asi to už bylo, když byl nějak, když už Adam, už bylo pozdě večer, už ho to štvalo. To je poslední zvíře, který pojmenoval. Blboun nejapný, už to měl dost. Když to Bůh slyšel, tak pak stvořil Evu, protože takhle už... Aha, to jste nevěděli, co? A to je takzvaná radikální interpretace Bible. A nebo New Theology. Tak, pojďme dál. A teďka, no prostě ten chlap byl schopen třídit informace, vytvářet systémy, nějak to zařazovat do těch našich škatulek, takhle jsou ty naše mužské hlavy nastavené. To znamená, to není nic snadného. To je náročný úkol. A Adam v tom velmi dobře obstojí. Jo. Tak jako mnozí z nás velmi dobře nakonec jsme obstáli, jo. A mě to jako člověka, který pracuje v církvi, tak já mám hlubokou úctu před lidma, kteří prostě zvládají civilní zaměstnání. Když vidím ty obrovské tlaky, které jsou na vás tlačeny, v kterých se nacházíte, tak jako klobouk dolů. Jo, a zvládáte to často, většinu. A tak jako to zvládal Adam. A to samý Abraham. Podívejte se, ono uspořádat jakoby logisticky ten přesun, který začíná někde v Ur, jo, a jde to někam, ještě ani Bůh neřekne kam. To taky nebyla legrace. Jo, musel to zorganizovat. Jo, musel vlastně všechno to, co si předtím jakoby schraňoval někdo ve stanech, tak vlastně vybrat. Tady to vezmeme, tady to nevezmeme. To mě taky zajímalo, ta diskuze s tou manželkou, prostě, když říkal, tady to tady zůstane. Jo. A nebo s těma jeho dcerama třeba. Tak ale nakonec to zvládne, jo, a nakonec na ty velbloudy, nebo na čem to pochodovali, tak to tam prostě dá. Potom, kdo půjde první, kdo půjde druhý, služebnictvo, nějaký ty ochranka, jo, kolem, ochrana, aby je nenapadly ty ostatní. To nebyla legrace. To znamená, oba dva zvládnou technicky, velmi dobře, manažersky, ty úkoly, které jim byly dané. Klobouk dolů předtím. Organizačně vynikající. GDPR by určitě zvládli. A přijdou jiná oblast. Oblast duchovní. Oblast tajemství. A tam selžou. A nechají rozhodnout svoje ženy. Možná ty ženy už se na to nemohly dívat. Já nevím. Jo, prostě, ale vstoupí do toho. A to nebyla chyba těch žen. Já nechci mluvit o ženách. Já chci mluvit o tom, že to, co tyhle ty top manažeři zvládají, tak najednou, když do toho vstoupí Bůh, určitý tajemství, tak najednou selžou. A zase ještě jednou se vrátíme. Pojďme dál. Tady ten citát, který zase teda není od, který je od Larryho Kreba. A myslím, že ten citát geniálně shrnuje vlastně příběh Abrahama, nebo Adama, Abrahama a mnohých dalších mužů po nich. Jo. Od Adama každý muž má sklon mlčet tam, kde by měl mluvit. Muži vyhovují situace, v nich přesně ví, co má dělat. Jakmile se věci začínají komplikovat a nahánět mu strach, svírá se mu žaludek, snaží se z celé situace vycouvat. Když ho život frustruje nevypočitatelností, zmocňuje se ho zlost. Plný vzteku zapomíná na boží pravdy, obrací se do sebe. Zahleděn do sebe stácí konturu nad během svého života. Výsledky vidíme kolem sebe každý den. Neovládaná sexuální vášeň, pasivní manželé a otcové, zlostní muži, kteří chtějí všechny ovládat. A na počátku toho všeho stojí Adam, který mlčel, když měl mluvit. No, tolik Larry Crabb, Adamovo mlčení. A prosím vás, zase, já neříkám, že to tak musí být úplně u všech mužů, nechci to jakoby generalizovat, spíš bych řekl, že jsou to určitý trendy, určitý tendence. A já ze svých vlastní zkušenosti, a to často opakuju, je jednodušší být v celé čelí denominace, než vychovat vlastní dítě. Ta denominace je totiž předvídatelnější. Vím, o čem mluvím. Obojí dvojí nějak se toho účastní. A nejde jenom o výchovu. A přesto prostě nás Pán Bůh volá, aby jsme tady do té temnoty vstupovali. To je náš hlavní úkol. Aby jsme tam přinášeli jakoby světlo. A já vám budu potom vykládat i některé příběhy, který třeba jsem v kontextu toho, co jsem vám doposud řekl, třeba zažil, aby to nebyly jenom nějaké teoretické myšlenky. Já vám přece jenom řeknu jeden příběh. Já to prokládám příběh, jako nevadí vám ty příběhy, není to moc takový vyprat. Já jsem třeba to zažil, já jsem asi 10-15 let jsem jezdil po republice a dělal jsem takzvaný kotle. To bylo něco, tak jak jste tady vy, akorát tam byli většinou nevěřící lidi, nějaký sbor si mě pozval a pointa byla v tom, nebo křesťanství před soudem. A pointa byla v tom, že mě ty lidi jakoby dávali otázky, já jsem se snažil odpovědět. Ty sbory to využívali, dělali to na English kempech, dělal jsem to na těch kempech atletů fakci, asi 25 let dělám sportovní kempy, taky mimo. No, a tak jsme to tam dělali. Vždycky jeden ten večer byl večer otázek odpovědí, nebo křesťanství před soudem, nebo Bůh na lavici obžalovaných, nebo kotel. Ta pointa byla pořád stejná. Asi chápete. A tak vzhledem k tomu, co jsem i vystudoval, a vzhledem k tomu, že mě to i zajímá, otázka apologetiky, já jsem studoval taky teologii, studoval jsem filozofii, trošku něco z historie, takže jako nějaký odpovědi znám, nebo jsem si myslím, že znám, něco neznám. Nikdy nevíte, kdo tam v tom kotli bude sedět, ale nějak jsem si na to prostě zvyknul a ty odpovědi jsem dával a nikdy jsem je nedával. Prostě to záleželo, kdo tam seděl. A taky se mi svíral žaludek. Jenže pak se mi stalo to, že s tím starším synem vlastně jo, takže často ty otázky byly na otázku jako utrpení a zla. A pak si vzpomínám, jak asi před x lety za mnou přišel ten můj starší syn a on je takový psychicky jako hodně, nebo byl, teďka se to hodně zlepšilo, byl hodně psychicky labilní a on asi do 6 let měl asi 6 operací, potom skoro přestal vidět na jedno oko a prostě úplně se vyčlenil z kolektivu, protože když jako blbě vidíte, tak to strašně ovlivňuje vaše nějak asi sebevědomí a já nevím, jo, prostě jako je ten můj sen, že můj syn bude po mně jako sportovec, tak ten se brzy jako rozpad, protože ho nikdy nechtěli v žádných týmech a vždycky mě fascinovali ty osvícený pedagogové, kteří dělali paják, tak vždycky byli, pro něj byla největší trauma hodiny tělocviku, protože ona vybrala dva nejsilnější alfa samce, to byli kapitáni a ty si vybírali, jo, kdo bude u nich v týmu, no, kdo si myslíte, že byl vždycky ten poslední, že jo, tak. No, a tak on pak prostě to sebevědomí letělo prudce dolů a jednou za mnou přišel a tenkrát mi říkal, jakoby tati prostě, a teďka jsem mě začal ptát, jo, proč to takhle jako je. A já si vzpomínám, že já jsem jakoby vlastně tam seděl a teďka máte za sebou prostě tolik let takových různých kotlů, dokonce jsem to učil na semináři, apologetiku, jo. A teďka najednou jsem viděl, jak tomu vůbec nerozumím, protože je to můj syn prostě. A vlastně on mě zklamal. Já jsem vždycky chtěl, aby, nebo zklamal, já jsem nějak jsem se na to, ale chtěl jsem, aby to byl sportovec, aby to byl člověk, který byl nějak sebevědomý, který se nebude furt ničeho bát. Jo. A tenkrát si vzpomínám, jak mi to říkal. A já jsem mu tenkrát řekl prostě, nevím. Nevím, proč je utrpení. A jakoby, i když já jsem to věděl, ale chápete, v té chvíli jsem cítil, že prostě, že mu budu lhát, protože jsem to věděl, proč je utrpení u druhých lidí. A to je přesně ono. Ona jsem cítil, jak, ta, jak přesně to, co tady píše, ten, že jsem mlčel tam, kde jsem měl mluvit. Cítil, že, jako, že bych nebyl vnitřně poctivý, kdybych mu pak jsem mu něco jako řekl, jo, ale rozumíte mi? A tady to jsem prožil vícekrát, ale tady to je takový silný prožitek třeba s tím mým klukem. Mlčal jsem, když jsem měl mluvit. Ani když jsem mluvil, když jsem měl mlčet. Protože ta temnota, ta nevypočitatelnost mě jako točila. Člověk si říká, když jsem ti doma, já vím, že to je blbě, já jsem ti doma postavil lezeckou stěnu, aby si se prostě vnitřně, tolik jsem toho udělal. A pak stejně se to vymyká, jo. Stejně tam je nějaká nemoc pitomá, která prostě, nevím, proč zrovna to padlo na tebe, ten černý Petr. Tak, pojďme dál. Pojďme se teďka odpovědět, k čemu je muž teda povolán. Tak. Já bych vám ještě chtěl vysvětlit takovou jednu věc. Já jsem to nazval problém spirituality první poloviny života. To je strašně zajímavá věc, která mě taky poslední dobou jakoby s kterou se zabývám. A vlastně v té první polovině života, a teďka já nevím, kdy ta první polovina života jako končí, u někoho to je ve 35, ve 40, v 50, je to, že člověk vlastně se jakoby buduje svůj personu. Musíte založit rodinu, musíte někde bydlet, jo, musíte se dráky oženit, jo, třeba splodit nějaké děti, vychovat děti. Prostě teďka je vás tlak v práci, to znamená, jste někým jiným, než ve skutečnosti jste. A to neznamená, že jste pokrytci. Taková je prostě realita. A zároveň budujete to, podle čeho vás hodnotí svět. A svět vás hodnotí podle toho, co je vidět. Na tom vlastně jako záleží. To je normální. A teďka vlastně člověk, jak jako prochází tím životem, tak přichází určitý jakoby selhání, pády, tam je napsáno klopítnutí, člověk se občas nabije nos, postupně mu taky začínají docházet cíly. A teďka zase citát, tam ten citát je špatně, že tam má být ve druhé půli máme to, co, v první půli máme to, co milujeme, to má být v první půli, ve druhé se učíme milovat to, co máme, nebo to, co jsme. Pointa je v tomhletom. V té první půli života člověk má to, co, nebo chce mít to, co miluje, to, co si, jo, tak chce mít prostě rodinu, chce mít barák, chce mít auto, chce mít nějaký úspěch, jo. V první polovině života máme to, co milujeme, nakonec to často i dosáhneme. Rozumíte? A pak najednou se to zlomí a buď to takhle můžete žít takovýmhle prázdným životem až do smrti, anebo v určitým chvíli života, jakoby začnete víc, se začnete milovat, milujeme to, ne, co máme jako ve smyslu majetkem, ale to vlastně, co z nás Bůh chce mít. To je vlastně moudrost druhé poloviny života. Já vám to vysvětlím, pojďme ještě dál. Totiž. Jedeme životem a najednou, a teďka několik chlapů, třeba i u nás ve sboru, hodně chlapů, kterým je 40, 45 let, tak jsou teďka na vrcholu kariéry a dělají fakt výborný funkce. Dosáhli to v politice, v biznise, už mají trošku děti odrostlejší a řada z nich došla do chvíle, kdy najednou se mě ptají a stálo to za to. Jako určitě je to hodno úcty, ty lidi něco v životě docílili, já to vůbec nechci bagatelizovat. Ale já jsem si to samý kladl za otázku, já vím, že v církvi, já nechci mluvit o žádný kariéře, ale prostě, když se pak stanete předsedou církve, ještě bratrský, který si fakt jako vážím, ty lidi, co tam jsou, tak jsou, já mám hluboké jako úctu před nima, vidím, že to jsou lidi zbožní a obdivuje. A teďka si najednou řeknete, ale o tom přece není ten život. To nebyl žádný můj životní cíl, vrchol kariéry, absolutně ne. Ale zároveň vidíte, život ještě o něčem jiným, než o nějaký funkci. Nebo úspěch. Nebo jsem to prožil, třeba když mi vyšla první knížka, druhá knížka, třetí knížka, čtvrtá knížka. A nic. Nic. A najednou se cítíte, že potřebujete něco ještě dalšího. Něco, co dá hlubší smysl životu. A najednou už cítíte, že vás ten úspěch ani tak nenaplňuje. A hlavně, že už nemůžu hrát druhý poločas života jako ten první. Já nechci teďka mluvit o krizi středního věku, jo, ale prostě tam každý z vás dojdete, že najednou člověk, ta vitalita taková už není jako dřív. Jo. Dřív bych měl lejet, někdy prostě přejet někdy od 10 do 2 do rána, tak bych to dal úplně v pohodě. Jo. Teďka už takové vitality už je míň. A najednou začíná kácet ve vašem lese. Víte, co teď myslím? Většina otců už je mrtvých, takže víte, teďka už jste na řadě vy. Teďka člověk prožívá už ty zranění. A najednou, a to je klíčová věta, že víc než ten úspěch potřebujeme význam, nebo smysl. Víc než úspěch potřebujeme význam, nebo smysl. A ten problém je, pojďme dál, že mnohý církve a mnohý vedoucí církve a právě a mnohý křesťanský organizace, že vlastně jsou zaměřený, na tomu říkám, víra první poloviny života. Jo, prostě kdy to, když budeš se chovat tady podle těch pravidel, když budeš věřit našim dogmatům, když budeš dělat to, jo, tak ti vlastně pomůžeme odpovědět na tvoje existenciální otázky. Když se budeš modlit, povede se ti dobře. Jo. Když budeš dávat svědectví, budeš se cítit lepší. Když budeš chodit do sboru, budeš mít vnitřní pokoj. Já to hodně teďka zjednodušu, ale prostě takhle život úplně jednoduše nefunguje. Já tím nechci říkat, že tady ty věci dělat nemáme. Ale v životě nefunguje, v životě s Bohem nefunguje, když bude A, tak bude B. A jde vlastně o to, že to se Richard Rohr, on říká, že si dělá radosti, starosti o takovýhle opravdový věřící. Protože vlastně v určitých momentech právě na toho mužského života přicházejí tyhle ty úzkosti, pochybnosti, otázky, kdy se vám najednou začíná vlastně sypat takový ty jednoduchý poučky, na kterých vlastně ten svůj život víry jste postavili. Hlavně, který jste neměli čas řešit, to je ono. Vy si budujete personu, ale pod personou je takzvaný stín, víte? A ten stín jsou vlastně věci, které neřešíte, které potlačujete. A to najednou začíná vyplouvat na povrch. Já vím, že pokud někdo čte Junga, tak si řeknete, to je ten David Novák znovu zrozený, teďka nám tady říká něco z Junga, ale jakoby, já si myslím, že i ty nevěřící mají nějaké jako zjevení, taky od Pána Boha, že všechno patří Pánu Bohu, celý svět a není nic, co by mu nepatřilo. A teďka tyhle ty myšlenky, které vám tady říkám, tak jsou teda z Junga, ale jsou to myšlenky, které jsou hluboce pravdivé a které prostě se dají velmi dobře aplikovat právě na křesťanství. Kdy třeba, zase abych vám otevřel svůj život, tak jsem vlastně, já jsem pracoval nějakou dobu, jako, já jsem původně jako elektrikář, pak jsem pracoval jako elektrikář, tím jsem se živil, potom jsem taky, pak jsem šel teda do církve pracovat, přitom jsem ještě taky učil, takže řadu let jsem prožil v civilním zaměstnání, delší dobu jsem prožil v církvi. Ale proč vám to říkám, že vlastně velkou část svého života jsem učil tím, že jsem učil jiný, že jsem druhým vykládal věci o Bohu, o Bibli. Přišla 40, najednou se mi to zhroutilo. A najednou jsem zjistil, že spousta těch věcí, které jsem říkal lidem, že to je pravda. Akorát já tomu vnitřně úplně nejsem s tím ztotožněný. Že si znova potřebuju osahat, a je opravdu Bůh láska, jak se to projevuje. Opravdu mu můžu důvěřovat úplně ve všem. A jak? Já jsem tyhle věci neměl, já jsem to neřešil, protože jsem to neustále říkal druhým lidem, tak nějak to v mém životě plus minus fungovalo, ale znova jsem si to potřeboval osát. A právě ta druhá polovina života přichází, kdy člověk tady s těma věcma se natvrdo jako setká. A jde o to nepotlačovat, ale tvůrčím způsobem to zpracovat. Setkat se se svým stínem. A pro mě to znamenalo si prostě sednout a říct Davide, musíš ty věci, které jsi vždycky kázal, které jsi říkal druhým lidem, musíš si to znova nějakým způsobem pojmenovat. Když jsi říkal na X prostě křesťanství před soudem, že Bůh dopouští utrpení, protože za prvé, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý, za šestý. V konce si o tom napsal jednu knížku, no, část té knížky je o utrpení. A teďka tam sedí tvůj syn, který se tě neptá na nic nového. Ty mu můžeš odpovědět jako kniha. Ty znáš za prvý, za druhý, za třetí, za pátý, za šestý. A je to tvůj syn. Ty to musíš ještě odpovědět jinak. Ty jsi to řešil jako teoretický problém. Ale teďka to řešíš jako problém tvýho syna. A to je něco jiného. Tam jsem se setkal právě s tím svým stínem. Tak. Povolání muže dál. Další věc, právě ten, to souvisí s tou první polovinou a druhou polovinou života, že ten, kdo v klíčových momentech předává Boží hlas, nejenom návody a manažerské poučky. Jo, vlastně tady nějaká krize ve skutcích a on říkal, a síla toho Pavla je, že byl ochotný a schopný jako nějakým způsobem porozumět Bohu, předat to dál. Co to znamená? Jedna věc je, že spousta věcí se dá někde vyčíst, spousta věcí se dá někde nastudovat a je to strašně důležité. Já nejsem proti tady těm věcem, ale je to jenom část pravdy. Některé věci nepředáte jinak než ve vztahu. A ve vztahu, protože to, potom to předávání některých informací se rodí v dialogu, ne v takovéhle komunikaci, jako teďka tady předvádím já. A zároveň je tady ještě taková poznámka, že vlastně, abych mohl druhým něco předávat, tak ve mně něco musí umírat. Je to, že jo, že to zrno musí nejdříve zemřít, aby dalo život. Takový paradox života, že něco umírá, aby něco mohlo žít. A čím víc vlastně muž, jak bych řekl, umírá svým ambicím, sám sobě, kterým svým představám, tak víc jako žije Bohu. A tím je důvěryhodnější. Ale to lidi nepoznají, když jako hezky kážete. To pozná jenom ve vztahu. Já když mi bylo asi před 25 lety, jsem udělal takové rozhodnutí, že jsem vlastně se na základě četby knížky, která se jmenovala Mistrův plán zvěstování evangelia, že jsem chtěl, abych mohl něco z toho, co jsem přijal od Pána Boha, předávat dalším generacím. A celé vlastně naše manželství u nás doma se vlastně schází nějaké skupinky, prošlo tam desítky, možná už stovky lidí. Někdy jsme to dělali s manželkou, někdy jsem to dělal sám, teďka manželka má vlastní skupinku. Ale to, co jsem se nějak snažil, to, co jsem přijal jako Boží povolání pro sebe, je, abych mohl mít blízko sebe pár jako mužů, kluků, kterým budu moct předat kus svého života. Ne kus svého vzdělání, ale kus svého života. A teďka, když se dívám na svůj život zpátky, tak nejsem na konci života, doufám, ale prostě tak vnímám, že to bylo to nejsmysluplnější, co jsem v životě vlastně dělal. A když vedle sebe stojí předseda Rady církve bratrský, kazatel na Praze 13, zakladatel Atletů fakci, autor nějakých knížek, speaker na všech možných konferencích, tak to nic tady z těch věcí, které vám říkám, nejsou tak důležitý, jako to, že mnoho let jsem mohl duchovně doprovázet nějaký lidi. Něco jim předat. Předat jim, ne že já jsem jim byl Božím hlasem, ale nějakým způsobem se prostě mohli o Bohu spolu mluvit. Mohli jsme spolu snít, mohli jsme se spolu modlit. A teďka už vidím ten odstup a po těch x letech vidím, že ty lidi dneska, že prostě, jak to pro ně bylo jako významný. A víte, proč jsem to dělal? Protože to samý jsem poznal i já sám. Že jsem měl to štěstí. Že se mě ujalo pár kluků, kteří byli o nějakých 10 let starší než já a několik let mě vedli. A to je poslání nás mužů. Já neříkám, že ženy to dělat nemůžou. Ale ve všech, a k tomu se ještě dostaneme, já to ještě, ale teďka to tak naťuknu a pak to ještě zopakuju, ve všech starobylých kulturách, ve všech, to, že seš muž, ti může sdělit jenom jiný muž. A nejde jenom o moji mužskou identitu, ale i o identitu víry. To ti nezdělí tetička v besíce, to ti sdělí jenom jiný muž. A protože se to neděje v církvi, jsme církví slova, to znamená, jsme církví zaměření na informace. tak ty muži a kluci vyrůstají z vnitřní nejistotou. Dává to smysl? Je to srozumitelný, prosím vás? No ale tady člověk musí zemřít trošku sám sobě, protože to není úplně komfortní. Ale rozumíte, já tady nehlásám nad člověka. Já jsem těm lidem nepřišel sdělit, že jsem dokonalý a teďka kus tý dokonalosti jim teda jako odpřednáším, jak to funguje. Tam jde jenom o to prostě otevřít ty kus svýho života, jít s nima. To dokáže každý. Většina. Další, muž jako ten, kdo komunikuje o těžkých věcech. Pojďme dál. Totiž to se s tím taky prolíná, že jakoby zase mluvím spíš o vztahu mužů. Jo? A vůbec o vztahu starších mužů k mladším mužům. Že to, co potřebují slyšet, a tady vidíte Ježíša učedníky, nebo Timoteus 2.2, jo? To, co jsi slyšel ode mě, řekni to dalším, který to budou mluvit, říkat dalším, že to naše poslání taky mimo jiný je prostě neříkat, hele, Ježíš to zvládnul, a apoštol Pavel to zvládnul. Ale komunikovat o tom, jak já jsem to zvládnul nebo taky nezvládnul. Já když jsem vyrůstal v takový tradiční církvi, tak vždycky jsem tam viděl ty bratry některý, tak jsem opravdu, a teďka to byly strašně jako hodný lidi, neuvěřitelně, myslím si, velmi zbožný. A vždycky jsem si myslel, že jsou dokonalí. To není jejich chyba. Možná, že kdybych se jich zeptal, tak by mi řekli, že nejsou dokonalí. Ale oni nikdy se vás nepustili k tělu. A já jsem pak měl chaos, protože já jsem narážel na tu svou nedokonalost. A to, co je nesmírně důležité, aby ostatní muži, kluci, ty, který vedeme, slyšeli o našich zápasech. To není exhibicionismus, prosím vás. Ale nejen o našich zápasech, ale jak do toho nějak vpouštíme Pána Boha. No. To si v Biblii, a teďka možná to bude znít jako hereze, to v Biblii nevyčtete. Teda vyčtěte to tam, ale jako ne, jak to zvládal apoštol Pavel, no. Pavel se prostě fiknul, no, Pán Ježíš si prostě švihnul 40 dní půstu a bylo to v pohodě, no dobře, no, ale cítíte, no, apoštol Pavel si dal, já nevím, modlitební noc, bylo to, ale prostě ne každý má takhle jako úplně takhle nastavené. Já je obdivuju. Já to trošku přeháním, ale já chci slyšet, jak vy. To je tady nádherný zase Richard Rohr. Lidé, kteří nikdy neprošli žádným vnitřním bojem, jsou bez výjimky nezajímaví a povrchní. A takový jsme my. My jsme prošli samozřejmě vnitřním bojem, ale nikdy jsme o tom s nikým pořádně nemluvili. A proto působíme nezajímavě a povrchně. Jo. Spíše snášíme, než abychom s nimi komunikovali, neboť není mnoho toho, co by nám mohli sdělit. Co by nám sdělili? Rozdali nám plastikové kartičky s biblickými veršema? Tak taky to jde. Tak jakoby zase říkám každý, tady on říká lidé, kteří nikdy neprošli vnitřním bojem. On každý z nás prošel vnitřním bojem, ale čemu my jsme povolaní je, abychom to komunikovali, promlouvali o tom s dalšíma mužima. Další, kdo stojí v autoritě? Tak tady tohle to se, o tom se, že taková ta otázka, prostě ženy v církvi a teďka byl taky, tak jsem psal nějaký blog a to byl úplně hysterie. Dokonce jsem pak jako, jsem se dozvěděl, že to byl nejčtenější blog jako roku, protože to byl takový shit, jo, co jsem napsal. Jo. Prostě jsem, to bylo za 4 hodiny napsaný a teďka tam prostě na mě ty pravověrný najeli. Jestli má žena prostě mlčet. Jo. A v církvi, no, tak jakoby můžeme diskutovat o tom. No. Já si myslím, že kdybychom to vzali doslova, že žena má mlčet v církvi, tak třeba u nás by nikdo neměl kdo učit besídku. Jo. A já teda nevím, jak vy, ale besídka je církev, nebo jestli ji nepovažujete za církev, odpovažujete nějaký odpad, jo. Já teda považu, vždycky říkám besíce, jo. Když kážete hereze nakazatelně, tak se to ty dospělí jako přeberou. A maximálně vás vyhodí ze sboru. Když kážete hereze dětem, tak to je průšvih. Teďka nechci se vás dotknout, ale možná to kázání v besíci je ještě důležitější, než na ty kazatelně. No vidím, že to tak nesouhlasíte všichni, ale tak stejně důležitý. Už je to lepší? No, super, díky. Ale to jsme nechali ženám. A dělají to skvěle. A teďka, prostě, v emancipace. A já jsem tam, a tyka, no ty chceš, aby, a já jsem nepsal, že ženy mají výst, to je něco jiného, já jsem psal jenom o tom, že taky můžou někdy něco jako vyučovat, jako jo. Třeba já vám teďka řeknu úplně, třeba, nevím, u nás jako nekážu jako v neděli většinou, jednou za rok tam třeba máme nějakou tu, ale kážu, já nevím, třeba mají na alfa kurzech mají vyučování, jo, nebo já nevím, prostě v mládeži, nebo prostě pohoda, jo. No dobře, já o tom nechci mluvit, ale teďka všichni začali mi tam vnucovat, ty tady propaguješ prostě jako feministky a že to ženy prostě povedou tu církev. Říkám, ne, já mluvím jenom o mluvení, o vyučování, to je něco úplně jiného. A naopak, já tvrdím, my jako muži bychom neměli jako vycouvávat z těch zodpovědností, stát v autoritě, neměli bychom se bát vést. Naopak, když jsou kvalitní muži, který vedou, tak potom ty ženy v těch týmech vedoucích se cítí mnohem bezpečněji a můžou mít perfektní jako vhledy do té situace. Právě mezi ty naše někdy technokratické řešení. My tak potřebujeme, aby tam byl ten ženský prvek. Takže já vnímám, že ten muž vytváří platformu pro nějaké vedení, do kterých se pak ráda ta žena i zapojí. To je rozdíl, rozumíte? Já netvrdím, jako vzdáváme to a nepovedeme to. Aby jsme dopadli jako Adam nebo jako ten Abraham. Ten Abraham to víte, jak to dopadlo. Nebo z toho Hagar a doteďka to Židi řeší. No. A tady ale je prostě klíčový, že vlastně autorita v Biblii je propojená, já to ještě budu říkat, s čím? S ručníkem. Víte, na co naráže? No s tím, jak Ježíš mé nohy učedníkům. A teďka, a kdo se má obětovat, kdo se v rodinách, kdo se tak jakoby v tom našem paradigmatu má jakoby obětovat? O to je přece žena, ne? Žena to se obětuje, muž ten vede. No, ale ono je to jinak prostě. Je to v Biblii, je to jinak. Tam říká, ten, kdo vede, tak se má obětovat. No, prostě Ježíš nerezignuje na svoji roli vedoucího a používá k tomu ručník. Já to teďka říkám v určitý zkratce, chápete? A ten problém mnoho lidí prostě je, že ta naše autorita je jenom institucionální, ale to nestačí. Já jsem táta, tak mě budeš poslouchat. Jako to je málo, ty mě posloucháš proto, že vidíš můj život, že mě prostě respektuješ, ale ne proto, že jsem táta s velkým T, tak drž hubu a krok. A dokud nedostanu reumatoidní artritidu a teda budu tě moc fackovat, tak mě budeš poslouchat, pak už ne, protože už nebyly klouby. Jo, ale chápete? Jo, já jsem předseda církve bratrský, to je něco, jako mají, blbost prostě. Tak buď to prostě člověk má tu autoritu vnitřní, nebo ji nemá, pak oni nemusí řvát. A Pavel nás, a my jsme povoláni k tomu, aby jsme stáli v autoritě, ale ta autorita musí být v první řadě vnitřní. A ta se vytváří životem, naším charakterem. A ještě, a to je taky, to si pak přečtěte, to si prosím vás někdo zatrhněte, jo, protože to je prostě naprosto geniální a tak hluboký, že tomu ani nerozumím, ale je to výborný. A to, co nás mění, jsou vztahy nebo zkušenosti a ne myšlenky. Rozumíte, prostě ty říkal táta, když byl ještě na vojně. Říkal, ale já byl na vojně v 50. letech, říkal, víte, kdo měli největší zkušenosti, ty důstojníci. Ty, kdo bojovali, ty byli fakt to ještě ty, co zažili válku, protože měli zkušenosti. Pak tam přišli ty noví, prostě ty rychlokvašky, kteří přišli z těch škol, ale neměli ty zkušenosti. Vždycky největší autoritu má ten, kdo má zkušenost. Ne ten, kdo si to někde vyčet. Jo, jasný. Tak a teďka mám ještě, teďka už se blížíme k závěru, mám hodinu, tak ještě chviličku. Tak prosím vás, tam je jeden moment, který vás naštve, když tam ten hlavní teďka člověk, který bude něco říkat svému synovi, tak vlastně, ještě to nepouštěj, prosím tě, ale já chci to, že tam bude říkat věř v sebe, tak to bychom takhle neřekli, ale ty ostatní myšlenky, které tam říká, jsou velmi silné, je to vztah otce a syna.
Jenže někde na té cestě se změnil. Nebyl sám s sebou. Odvědí ostatní kolem si nechal nakukat, že nejsi tak dobrý. Když bylo ještě hůř, začal si hledat vinu jinde, ve velkým stínu. Řeknu ti něco, co už víš. Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a trestný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rád jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastavit tě. Jenom tak se vítězí. Chce to snad svoji cenu a jít houžem na tě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj. Já tě budu mít vždycky rád, ať se stane cokoliv. Jsi můj syn, moje krev. Jsi to nejlepší, co v životě mám. Ale dokud nebudeš věřit sám v sebe, budeš živořit. Nezapomeň navštívit mámu.
Já jsem vlastně tohleto taky, pouštěl jsem to s tím synovi, protože nakonec jsem mu říkal, nesmíš se prostě litovat, jo. Musíš prostě jít dál. A když jsem měl ty své trápení, tak pak za mnou přišla manželka v jednom okamžiku a ona mi řekla, nesmíš se litovat, musíš jít dál. Už tady nechci doma slyšet téma tvojí nemoci. Já jsem to tak potřeboval. Ale to, co vlastně jsem vám chtěl tímhletím ukázat, můžeme dát ještě ten další slide, že vlastně povolání muže je ten, kdo pozbuzuje a kdo žehná. Víte, mnohí z nás slyšeli od svých otců nebo od svých trenérů nebo od svých vychovatelů spíš jako, když jsme něco udělali špatně. A to, co je tady strašně zajímavé na tom, když tady ten hlavní herec říká, tak prostě, víte, co tohle je slyšel od svýho táty? Já v tebe věřím. A zároveň mu řekne, nesmíš se litovat. A my to nemusíme říkat jenom svým pokrevním synům. Jo, my jsme povoláni k tomu, aby jsme to říkali i ostatním. Ne nějak lacině, jo, to ne. Jenom takový to americký prostě I love you, nebo how are you, prostě I miss you. Jo, ne vůbec. A to je strašně zajímavé, jak to Pavel často říká svým spolupracovníkům. Jo. A kolik z nás slyšelo od nějakého jiného bratra, stále za tebe děkuju Bohu, jo. Vážím si tě. Spíš slyšíme, ale tady to si neudělal, tady to si nesplnil. A proto vyrůstáme zase s vnitřní nejistotou. Jsem dostatečně dobrý. Váží si mě vůbec někdo za moji práci. Ale my to pak nedáváme ani dalším. Protože sami jsme to schytali, tak to necháváme sežrat i ostatně. A povolání může žehnat. Zase, to je zase zpátky k těm iniciacím. Jo? Ten, kdo řekl těm ostatním mužům, už seš muž, věřím v tebe, důvěřuji ti, tak byli jiný muži. Od těch žen se to tak nějak očekává, to oběť. Řada žen je šílených a tady to by taky jako to takhle nedělá, ale nějak ta maminka prostě to dítě nějak si přitulí. Ten otec, to je něco jiného. A to, co tady zažil ten kluk v tom, co jsem vám ukazoval, tak možná by tolik kluků potřebovalo zažít. A znova říkám, nejenom ve vztahu od svých otců, ale obecně v církvi. Strašně silný je tady taky od Shakespearea. Můžeme dát ze hry Jindřich V. Jo? A co já, drahý pane, jsi se mnou spokojený? Co vidíš? Mrzí mě, že se tě na to musím ptát a přál bych si, abych to věděl bez ptání. Mám dojem, že je to strach, co mě nutí pochybovat. Ale stejně toužím, tady to je ono, stejně toužím, aby ses mi ozval slovem, obrazem, jménem. Nebo si třeba jenom letmo ukázal a uslyšel jsem toto. Jsi Jindřich V. Jsi můj přítel. Velký válečník. Jo. Kolik mužů by tohle to někdy toužilo slyšet od svých otců? Od těch, kteří je duchovně měli víc, ale nikdy nevedli? A pak si to dokazují jinak. Dokazují si to tím, kolik mají koní pod kapotou, jaký mají značkový šaty, kolik vydělávají. A to je nikdy nemůže uspokojit. A to je ta naše bolest. Ale zároveň ten náš úkol je právě tohleto předávat dalším mužům. Že vlastně si vzájemně žehna. Říct o tom, tomu druhému, vážím si tě. Říct to svým synům. Říct to další generaci mužů, který jinak budou vyrůstat s vnitřní nejistotou a s vnitřní prázdnotou. A to, že jste dobrý, to vám nedokáže, ani když budete v senátu, aniž budete mít, já nevím, koní pod kapotou. To potřebujete od někoho slyšet, od jiného muže. A ty jiný muži to potřebují slyšet od vás. Tak jako to tady potřeboval slyšet samotný velký Jindřich V. Co potom vy? Tak, poslední myšlenka. Tři velké pravdy, které by se měly komunikovat a ke kterým jsme povolaní, aby jsme komunikovali jiným mužům, nebo ty, který duchovně doprovázíme. Tady to je vztah otec a syn, ale já myslím, že se to dá ze všeobecnit. První, že jdeme vepředu. A to může být i v církvi, to může být v rodině, to může být prostě tam, kde jsme v těch skupinách. A vlastně tím, že jdeme za Kristem, tak jenom říkáme, jde to zvládnout. Já prostě jdu a půjdu. Jak to říká ten Jozue, jo, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Já úplně, co budete dělat vy mě? Ne, jako, to je vaše věc, ale já jdu. A ta druhá myšlenka je, čas od času se ohlédnete a podíváte se na svého syna a řeknete mu, nejsi na to sám. Když budeš potřebovat, ti pomůžu. Nebudu se ti vnucovat. Jsem připravený. A zase, to nemusí být jenom pokrevní vztah otce a syna. Já jsem tohleto komunikoval i řadě mužů a teďka třeba se mi stává někdy, že nemáme spolu nějaký hluboký vztah, ale asi před týdnem za mnou přišel jeden muž a začal mi vykládat svůj příběh a řekl mi, jakoby, přišel jsem za tebou, protože ti důvěřuju, tak ti chci říct, že se rozvádím. A samozřejmě zatím je nějaký rok prostě zápasu, není to tak, já se rozvádím a končím, ale to, co bylo úžasné, že najednou prostě on mohl ode mě slyšet, nejsi na to sám. To neznamená, že to schvaluju, že to neschvaluju, prostě to je to komplikovanější, ale on potřebuje vědět, že na to není sám. On potřebuje mít v církvi chlapy, který mu tohleto sdělej, nejsi na to sám. Nebo jinému chlapovi zemřela manželka, nechala 3 děti, nejstarší holce je asi 14, nejmladší je 5, manželce je 35, už není teda. A ty jiný chlapi mu nemůžou jako nějak, nejsme tam žádný psychoterapeuti, takže my nevíme, jak mu v tom jako pomoct jako psychicky, ale řekli jsme, jako, můžeme ti pomoct tak, že zajistíme to, že teďka nebudeš, rok nemusíš vařit, rok se nemusíš starat jako o to, aby děti došly do školy. Vytvoříme ti prostě prostor pro to, aby se to nebyl sám. Zcela prakticky, že to není jenom nějaký takový, budeme se za tebou modlit, no. Rozumíte, a budeme na to myslet. Chápete? Nejsi na to sám. Tohle to potřebujeme zažít v církvi. Nejsi sám na svý karamboly, nejsi sám na svůj hřích, na svoje zápasy. A poslední je to věřím ti. To, co teda říkal i ten autor tam, jako, tak tam nejde věřím ti, ale jakoby, a jo, věřím ti. Důvěřuju ti spíš. Zažil jsem se svým synem jakoby těžký chvíle, jo, kdy opravdu najednou stalo, jako byly to někdy opravdu věci, které alkohol a i trošku nějaké drogy a takovéhle věci a těžké věci. A teďka ta pointa nebyla v tom, že on by byl prostě jakoby zlej, ale že mi řekl, tati, já vlastně nechápu, proč žiju. No. Některý kluci to dělají jako ze spoury. A říkám, nechápu, proč žiju, proč jste mě vůbec, proč jsem se narodil, jo. Nikdy jsem se neměl narodit, protože ten život mi nedává smysl. Aspoň na chvíli zapomenu. A teďka vlastně vám to říká, celý život vedete mladý lidi. Celý život radíte druhým lidem, jak vychovávat děti. A pak se vám stane tohleto. A pak se stalo jednou to, že jsme ho našli v podstatě úplně v nějakým stavu takovým úplně příšerným někde ležet někde ve 2 ráno na ulici prostě úplně na mol. A potom jsme spolu mluvili a tenkrát ode mě slyšel prostě a ti dál věřím. Jsem věděl, že on to nedělá, aby mě provokoval, jenomže prostě neumí žít, neví, jak žít. Říkal jsem mu, věřím ti dál, jsi pořád jako můj syn. A vždycky jim budeš. A to, co bylo zajímavé, nestal se happy end, že by se si padli do náruče a on se všechno bylo jinak. Ale něco se důležitého změnilo. Ten jeho život vlastně nabral jiný směr. Teďka je to jiný člověk. A nebylo to díky tady tomu jedinému rozhovoru. A to, co on cítil, je, že v něj někdo věří. Ne vždycky to takhle musí dopadnout. Ale myslím si, že tohle to strašně potřebuje. A on mi pak říkal, pak se stala taková věc, že mi asi za 4 měsíce jsem byl na slávy, já chodím na slávy, a najednou mi někdy prostě někdy ve druhém poločase mi zvoní telefon a vidím syn. Říkal, jej, tyjo, jako už mám v té době vždycky hrůzu, když mi přijde. A on mi volal a říkal, tati, jakoby on studuje a pracuje zároveň. Tak říkal, teďka mám čas, někde dělá dáme jídlo, tak tam někde seděl, zrovna čekal na zakázku a říkal, chtěl bych ti říct, že si tě vážím, že mě mrzí, že jsem tě zraňoval a že jsem hrozně rád, že jsi mi věřil. To jsem prostě koukal, tak nic inteligentního nenapadlo, než mu říct, že jsi střízlivý, tak to jako nebylo úplně nejlepší reakce. To nebylo úplně nejlepší reakce, nejcitlivější, jo. Ale jakoby, chápete. Tak samozřejmě jsou to nějaký příběhy, který psal život a jsou nepředatelný v něčem, ale chtěl jsem vám ukázat prostě i, že je to jeden z našich úkolů, prostě když doprovázíme, tak možná takový 3 kroky, když člověk jde vepředu a razí tu cestu pro druhý, pro svý syny a třeba pro další, který Pán Bůh nám svěřil třeba, abychom s nima pracovali. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl povědět. Potom tam jsou nějaké otázky k rozhovoru v těch skupinách, tak já nevím, jestli chcete na mě přímo tady takhle jako z pléna, nebo jestli jako půjdeme rovnou do skupin. No? To se nedá odpovědět. To prostě v té chvíli, jako kdyby to byl cizí syn, tak bych mu to dokázal odpovědět. Kdybych mu to řekl, jak to je. Pro mě nebyl problém, že jsem neznal odpověď. Já je znám. Teda na utrpení neznám, jo, já znám trošku. Ale prostě tam byl ten moment toho vztahu, který vlastně to komplikoval. Takže co mu správně odpovědět? No prostě tu poučku, která je, proč Bůh dopouští utrpení, to asi znáte ty odpovědi. Jo? Že máme svobodnou vůli a že Bůh nám nezaslíbil život bez utrpení a že skrze utrpení nás taky něco učí, jo? A tak dále, a tak dále. Že díky utrpení se snáš život někdy stává jakoby autentičtější. To všechno jako vím, jo? Ale je to jiný, že to říkáš svému synovi. Co? No tak já jsem jakoby, mu to pak jako, něco jsem mu jako řekl, to nebylo jako naposledy, kdy mi to jako se na to ptal. Já jako jo, jo, ale v té chvíli jsem cítil tu zlost, jo, ne na něj, ale na život prostě. Že já jsem to jako věděl, já jsem to tušil, že on tady typ, já jsem pak byl za tu učitelkou tělocviku, ať nedělá takovýhle věci, ale jakoby tam šlo o to, že pak někdo šikanoval, jo, tak tam jsem pak si to, tak jsem pak šel před tu školu si to vyřídit s tím klukem, jenom si musíte dávat. Mimochodem, když chcete zmlátit cizí dítě, dávejte si pozor, aby tam nebyly cizí kamery. No, to je poučka. Takže jakoby... ne, já jsem ho nezmlátil, já jsem jenom přerušil tu komfortní zónu a měl jsem k němu takový hluboce jakoby autentický... Co to? Napomínání se tomu říká. Ale jenom chci říct, že prostě v té chvíli tě prostě přebere ta zlost, jo? Že prostě to zrovna jako já prostě. Takže pak jsme o tom mluvili jindy, samozřejmě taky, jo? Ale mluvil jsem o té konkrétní chvíli, kdy... No. Dobrý.